Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Иван Вазов и смехът. Децата понякога се сърдят на писателите, за които трябва да учат, да получават оценки, да държат тестове, а за никого не учат повече, отколкото за Иван Вазов. И все пак, някои от най-интересните му страни остават на втори план. Ти също ще учиш много за него. Ще учиш биографията му, ще учиш за най-известните му произведения, ще разбереш как той е патриарх на българската литература и какво е направил, за да развие патриотичното чувство на българите. Ние няма да преразказваме всичко това, защото искаме да ти разкажем за друга негова страна. Докато ви говорят за сериозните качества на Иван Вазов, учителите често забравят колко забавен може да бъде той. А ние искаме да ти разкажем точно за смешното. Първо, Иван Вазов има герой, който е нещастно влюбен. Докато се опитва да философства и да се утеши, че всъщност не му пука за момичето, вижда две влюбени връбчета и всичко отива по дяволите. Така се и казва главата от Подигото – философията и две връбчета. Кой ще победи? Второ, пак в Подигото има лекар, доктор Соколов, който отглежда питомна мечка. Тя се казва Клеопатра, като прочутата с хубостта си египетска царица. По едно време една от главните героини, Рада, получава нежелано любовно писмо. Докторът и неговите приятели изпращат вместо нея на мястото на срещата мечката Клеопатра. Трето, между героите на Подигото има и други забавни образи. Например, кака Гинка. По онова време се е очаквало жените да бъдат смирени и да не се обаждат много-много. Не и кака Гинка. Тя е енергична, устата и може да надприказва всички. Има боен революционен дух и не си оставя магарето в кълта. По всичко личи, че писателят много харесва характера й. Четвърто, в главата за театралното представление публиката изобщо не разбира, че театърът е на ушким. Всички започват да подвикват на героите, а после дълго време се сърдят на актьора, играл лошата роля. Все едно ти да смяташ, че Том и Джери е истинска история. Пето, Вазов има една повест Чичов си, в която описва враждата между две семейства. Те си правят номера и си отмъщават и си разменят доста цветисти, направо смешни обиди. Там също има много любопитни герои. Например, Иванчо Йотата, който ужасно държи на една отпадаща от българския правопис буква. Впрочем, в Подигото също има герои с забележителни имена, като Рачко Пръдлето. Шесто, в Немили на Драги също има театрално представление. Идеята му е с продажбата на билети да се съберат пари за революцията. Само че първо представлението е много смешно, защото този път актьорите забравят, че е на ушким, а после изхарчват парите. Знаеш ли, Иван Вазов е можел да направи своите герои съвършени. Нали са революционери? Би могъл да ги направи истински светци. Само че той ги описва с техните недостатъци, които понякога са тъжни, понякога смешни. И какво става? Хората четат за тях с голямо удоволствие до ден днешен, защото виждат, че са хора като тези наоколо, не направени от някакво ангелско тесто. И истински им съчувстват, изпитват симпатия към тях. Много ще се радваме, ако някога почетеш Вазов ей така, извън училище и извън задължителните откъси в учебника. Обещаваме ти, че има какво да ти хареса. Собич и грижа за Черно море. Със сигурност повечето от вас са виждали Черно море и са плували в него. Други пък дори живеят на морския бряг в някои от многобройните големи и малки черноморски градове. Но дори и за тях новата енциклопедия за Черно море ще бъде източник на огромно количество точна и подредена информация. Енциклопедията е написана от Александра Георгиева, авторката на поредицата за Агата. Обаче да се събере всичко, което е известно за Черно море, а след това да се подбере най-интересното и да се подреди така, че да си намираме бързо каквото ни трябва, е твърде много работа за сам човек. Нали трябва да се разкаже как се е появила водата на планетата, как се е формирал Световният океан, как се е оформило самото Черно море, къде се намира и какво има около него и в него, какви организми живеят там, каква е ролята на хората, кои са градовете и курортите по брега и още и още факти, истории и подробности. За това се е събрал екип от учени, илюстратори и разказвачи, които с общи усилия са натрупали информация, разказали се я на Александра Георгиева, обяснили се и какво и как точно се случва в морето и така тя написала книгата, а ученият Никола Кереков пък подготвил предговора. Да си писател е много интересно. Когато влезем в книжарницата, веднага ще видим много енциклопедии на най-различни теми. За историята и другите науки, за човешкото тяло, за природата. Повечето от тях са преведени от чужди езици и това е естествено. Децата от цял свят имат нужда от знания. Постиженията на науката са съкровище, което принадлежи на цялото човечество и е много хубаво, че и ние имаме достъп до книгите и учебниците на хората от другите държави. При все това е особено вълнуващо да откриеш голяма и красива книга, в която се говори за нашето море, за места, на които си бил лично. Така, родното ни Черно море се превръща в главен герой, а всеки читател в негов познавач, приятел и закрилник. Да, морето е голямо и може да бъде страшно понякога. За съжаление обаче, то е уязвимо. Равновесието между живите същества в него е много крехко, а всяка промяна, волна или неволна, може да доведе до фатални резултати. Например, когато хората прекосяват моретата със своите кораби, без да и искат, те пренасят различни живи същества, които се возят без билет, заловени за корабното дъно. Така в черноморските води се е появил рапанът. Харесало му е тук и си е завоювал територия за сметка на местните водни обитатели. Други промени са свързани с природните явления и климата. Глобалното затопляне е довело до това, че розовото фламинго се среща все по-често тук и дори вече се излюпват малки в Бургаските езера. През хилядолетията природата винаги е намирала начин да възстанови баланса. В наши дни човешките технологии се развиват толкова бързо, че няма време нанесените рани да бъдат излекувани. Ние хората трябва да бъдем отговорни. Енциклопедията Черно море е образователна, информацията в нея е поднесена увлекателно и рисунките са хем точни, хем красиви, хем забавни. А когато вземеш книгата и я прегърнеш, прегръщаш цялото Черно море. Хей, господин робот, донеси ми една лимонада. Представи си, че един ден отиваш на гости на твой приятел. На вратата те посреща робот без лице, но с човешко тяло. Облечен е в сив плат, плътно прилепнал по механичните му ръце и крака. Подава ти ръка за поздрав и казва, че името му е Нео. Отбелязва, че навън е много горещо и те пита дали искаш да ти донесе вода или сок от хладилника. Зяпваш от почуда и виждаш твоя приятел да се усмихва зад робота. Виждам, че вече се познавате с нашия нов домашен помощник. Звучи като научна фантастика, нали? Но до няколко години може да е истина. Вече сме ти разказвали, че някои машини, като изкуствения интелект, са толкова умни, че могат да управляват коли, да пишат домашни или компютърен код. Сега хуманоидните роботи, машини с подобен на човешки вид и с изкуствен интелект, са готови да влязат в домовете ни, за да ни помагат с битовите задачи. Десетки компании вече разработват подобни роботи. Те планират да ги продават на места като фабрики и складове, но и по домовете. Един ден хуманоидите ще вършат голяма част от физическата работа, която сега се извършва от хора. Например, бърсане на прах изпразване на съдомиялната машина, сортиране на пакети в складове или работа на поточна линия в завод за автомобили. Роботите ще извършват задачи, които се повтарят и са скучни за хората. Или дейности, които могат да са опасни за човека. Например, компанията за електрически коли Тесла на милиардера Илон Мъск планира да има много хуманоидни роботи във фабриките от следващата година. Конкурентната китайска компания BYD също. Навлизането на хуманоидни роботи в домовете ни няма да е толкова бързо, но се очаква да се случи в следващите 10-15 години. Това ще зависи от това колко бързо се развиват технологиите, дали цените на тези роботи ще паднат и дали хората ще ги приемат като част от всекидневието си. Как е възможно това? Това е възможно благодарение на напредъка ни в две технологични области – роботиката и изкуствения интелект. В комбинация те позволяват на роботите бързо да усвояват нови умения. Роботите все още се учат да се ориентират в света сами и имат нужда от много помощ, за да го направят. Поне за сега. Често те се управляват дистанционно от хора, както ти управляваш твоята количка с батерии, например. Учените учат роботите на нови умения, като използват математически системи, наречени невронни мрежи. Те позволяват на роботите да се учат от данни, изобразяващи реални задачи. Като във видеоигра, която симулира реалния живот, учените обучават своя робот да стои на два крака или да прави стъпки. Идеята е, че машините имитират начините, по които хората ходят, огъват се, въртят се, протягат се, хващат неща и така нататък. Дори елементарно действие, като ходенето из стая, не е проста работа за един робот. Ако застанеш на пътя му, а той спре и те заобиколи, това е поведение, което той е изучавал дни или месеци наред. Точно както ChatGPT може да се научи да пише, като анализира текст, събиран от интернет, така и роботът може да се научи да сгъва пране, като открива стъпките в часове видео. В тялото му са вградени камери и сензори, които му показват как да върши задачите и ги записват в паметта му. А инженерите, които го управляват, използват тези данни, за да разширяват и подобряват уменията му. Футболно лято. Днес ще говорим за лято, слънце и футбол. В началото на юли започна Европейското първенство за жени. То винаги се провежда една година след Европейското за мъже. Правилата в този турнир са същите като при мъжете. Първо всички отбори са разделени в групи от по 4 отбора. Всеки играе по 3 мача с останалите в своята група. Най-добрите два продължават напред. След това идват осми на финали, четвъртфинали и полуфинали, докато накрая останат само най-добрите два отбора. Те се срещат в матч за големия финал. Турнирът ще продължи до 27 юли. Провежда се в Швейцария. По традиция винаги домакините откриват турнира. Затова вечерта играха Швейцария срещу Норвегия. Кои са най-силните? Испания има страшно силен отбор. Момичетата станаха световни шампионки и спечелиха Лигата на нациите. Англия също мечтае да грабне купата. Те са сегашните европейски шампионки и също са отбор, който може да стигне далеч. България няма да играе в самия турнир, но българката Християна Гутева беше съдия на мачовете между Белгия и Италия, Уелс и Нидерландия и Норвегия и Исландия. Внимание, жега! Лятото в Швейцария ще бъде много горещо. Температурите може да стигнат дори 36 градуса. Затова УЕФА позволи на феновете да носят по една мъничка бутилка вода на стадиона. Обикновено това е забранено, но сега най-важно е хората да пият вода и да се чувстват добре. Много деца в Европа се радват на първенството и ще гледат мачовете. 9-годишната София от Майнц, Германия, споделя, че винаги гледа мачовете заедно с родителите си и брат си. Вече е във ваканция и може да остане будна до по-дълго. И ние ще следим за вас първенството и ще стискаме палци на всички отбори. среща с ропотам. Виждал ли си ропотам? Ако не си го виждал, аз ще ти разкажа къде има. Разбира се, че на брега на ропотамо. Съвсем истински, прясно измислен ропотам. Но той се появява чак в края на първата глава от книгата на Цвета Бресничка «Среща с ропотам». А в началото на главата се появяват Гого и Мими. Те са брат и сестра. Гого е баткото и трябва да се грижи за Мими, докато татко им се върне. Не винаги е лесно да си по-голям брат. Дори не винаги е приятно. Гого изпитва цял куп чувства към Мими и то едновременно. Но най-силното му чувство е гняв. Гого е много ядосан, защото татко им се е оженил за друга жена и тя е родила Мими и сега всичко трябва да делят. Семейството им много се е променило и Гого за всичко обвинява сестричката си. И даже си въобразява, че ако тя изчезне, нещата ще потръгнат по-старому. Всички имаме чувства. Някои от тях са розови, щастливи и дори леко гаделичкат. Когато сме изпълнени с тях, имаме усещането, че можем да полетим. Например, когато някой ни харесва и ни обича и когато казва името ни с нежност. Други чувства обаче са бодливи и злобни, преследват ни все едно сме тяхна плячка и са готови да унищожат всичко, да го изпарят и да го премахнат. Тези мрачни чувства ни карат да се държим грубо и неприятно, да заплашваме, да удряме, да лъжем и да постъпваме подло. Ако си представим чувствата като живи същества, които са извън нас самите, по-лесно ще се ориентираме какви са, дали са добри за нас или пък ни вредят и ни карат да се държим зле и после да съжаляваме. В приказката на Цвета Бресничка децата си измислят същества – дундестия розов ропотам, острите аркути и шарения опашат алепус. Леле, колко са различни и необикновени! Е, аркутите първо са еднакви и искат да убият ропотама, само защото е различен от тях. Но Мими успява хем да ги надхитри, хем да им помогне да се почувстват щастливи. Тази хубава книга има цели 7 глави, но не е 7 глава ламя, ами история, която става все по-заплетена до самия си край, който е само един, но пък в него всеки намира това, което търси. В книгата има пъстри и изразителни картинки, нарисувани от Елена Жаблянова. Има и чудесни песни, които се запомнят още от първото прочитане. Те вътре в книгата са написани като стихотворения и ако искате да се превърнат в песни, ще се наложи сами да им добавите мелодия. Но първо ще трябва да си представите какъв е гласът на този, който ги пее, а също и да помислите защо пее и какво чувство иска да изрази. Ние, например, вече знаем наизуст песента на аркутите. От играчка правим плачка, ако станеш наша плячка. Страшно много си приличаме, много мразим да обичаме. Но понеже харесваме повече розовите, пухкавите и добродушни неща, ще ти кажа малко и от другата ни любима песен от книжката. Търсиш красота и ум? Ето ме, не вдигай шум. Трябва ти голям юнак. Просто погледни ме пак. Хе-хе, тя все едно е писана за теб. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Мария Донева и Зорница Стоилова. Прочете Изкърчена беска.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.